Eron Oli Dini Rahnamosi mamlakat yadro dasturi borasida Amerika bilan bevosita muzokara qilish taklifini befoyda deya rad etgan. Uning aytishicha muloqot hech narsani hal qilib bermaydi. Nasiba.
Odil Oyatulloh al-Xomayni bugun internetda e'lon qilgan bayonotida Amerika ham gaplashmoqchi, ham Eronga popsa qilishda davom etyapti dedi. Tehronni qo'rqita olmaysiz dedi Peshvo.
The ball is in the government of Iran's court. And it's well past time for Tehran to adopt a serious, good faith approach.
Amerika vitse-prezidenti Jo Bayden shanba kuni Myunxendagi anjumanda so'zlab, Vashington Eron bilan yuzma-yuz gaplashishga tayyor ekanini bildirgan edi. Islomiy davlatning xohishi jiddiy bo'lsa, bo'ldi dedi Jo Bayden. Qo'shma Shtatlar Eron neft sanoatiga qo'ygan sanksiya shu hafta kuchga kirdi. Tehron yadro quroli yaratish yo'lidan qaytmas, inson huquqlarini oyoqosti qilishda davom etar ekan. Oqiy siquvni oshirish qarorida qat'iy deydi rasmiylar. G'arbda ayrim davlatlar va Amerikaning Eron yashirincha ommaviy qirg'in quroli ustida ishlayotganiga ishonchi komil. Tehron yadroviy tadqiqotlar faqat tinch maqsadni ko'zlashini ta'kidlayapti. Eron va xalqaro hamjamiyat vakillari ishtirokida bu borada navbatdagi muzokaralar shu oy oxirida Qozog'istonda o'tishi rejada. Uchrashuvda xususan Amerika, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya qatnashadi. Bu orada Qo'shma Shtatlar kecha Eron davlati moliyalovchi ommaviy axborot vositasiga sanksiya joriy etgan. Eron Islomiy Respublika teleradio kompaniyasi va uning rahbari Izzatulla Zargami jazolanib, ular Amerika moliya tizimidan foydalanishi man qilindi. Bundan tashqari, sanksiyalar Eron kiberpolitsiyasi, aloqa kommunikatsiya idorasi va elektronika sanoatini nishonga oladi. Mazkur idoralar tsenzura, radio to'lqinlarini to'sish va ijtimoiy tarmoqlar orqali siyosiy faollarni qidirib topib, qamashda qatnashyapti, deydi Amerika rasmiylari.
After applying the toughest sanctions we've had in international history and continuing to be unified as an international community.
Davlat departamenti matbuot kotibi Viktoriya Nulandning aytishicha, sanksiyalar 26 fevralda Qozog'istonda belgilangan muzokaralar natija berishiga qaratilyapti. Quruq gap so'zning keragi yo'q, deydi Nuland. Amerika qonunlariga muvofiq Moliya vazirligi Eron jamoatchiligining axborot olish huquqini poymol etayotgan har qanday odam va tashkilotni nishonga olishi mumkin. 2009-yilgi prezident saylovlari va arab bahori ketidan deb hisoblaydi Amerika Moliya vazirligi rasmiylari. Islomiy davlat xorij matbuoti, ayniqsa BBC va Amerika ovozi dasturlarini to'sishga zo'r bergan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.